Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Mkamiti Kibayasi, nikiukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano, Oktoba 3, 2012.
Katika habari zetu hivi leo tunaripoti kuhusu Tanzania yatoa ripoti ya hali ya kiuchumi kwa robo ya pili ya mwaka huu. Je, hali ya kiuchumi ikoje?
Changamoto ambayo naona bado ipo kwa mtu binafsi au mkulima na hata serikali ni kuhakikisha kwamba vitu vyote vilivyozalishwa nchini vinafikia sokoni.
Na katika habari nyingine leo usiku, Rais Barack Obama na mpinzani wake katika kinyang'anyiro cha urais Mitt Romney watakuwa katika mdahalo ambao unasubiriwa kwa hamu na wapiga kura wa Marekani. Je, nini kitarajiwe katika mdahalo huo?
Rais Obama anaweza kaligusa hili tu kwa kusema kwamba yeye anaona Wamarekani wote sawa na hawabagui. Kwa hiyo kiufundi akawa ameligusia bila kulitaja moja kwa moja. Na hii itampa shida Bwana Romney.
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia kwa leo msikilizaji, pamoja na mambo mengine mengi. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia. Tega sikio hadi mwisho wa matangazo yetu ya leo.
Milipuko minne mikubwa imetokea kwenye mji mkubwa kabisa nchini Syria wa Aleppo unaodhibitiwa na serikali na kuua watu wasiopungua 40 na kuwajeruhi takriban 100 wengine. Serikali ya Syria na wapinzani wake wamesema leo kuwa milipuko mitatu ilitegwa ndani ya gari ambayo ililenga uwanja wa Sadala Jabri karibu na hoteli moja ambayo wakazi walisema ni nyumba za wanamgambo wanaunga mkono serikali. Klabu moja ya maofisa na majengo mengine ya jeshi na serikali pia yapo katika eneo hilo. Mlipuko wa nne ulilipuka karibu na ofisi za chama cha wafanya biashara. Shirika la Amnesty International linasema majeshi ya usalama ya Sudan Kusini yametenda ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu huku wakifanya kampeni ya kuwapokonya silaha raia katika jimbo la Jonglei. Kundi lilisema katika ripoti ya Jumatano kuwa ukiukwaji unaofanywa na wafanyakazi wa polisi na jeshi unajumuisha unyanyasaji, ufyatuaji risasi na ghasia za ngono. Ripoti hiyo ni kwa mujibu wa mahojiano na watu katika wilaya ya Pibo. Mwezi Agosti, Human Rights Watch na ofisi za Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini zilishutumu ukiukaji kama huo katika eneo hilo hilo. Maafisa walikanusha ripoti za awali kuwa za kisiasa na zenye uchochezi, wakisema shutuma hizo zimetiwa chumvi. Amnesty International leo iliitaka Sudani Kusini kufanya uchunguzi huru na wawazi kuhusiana na shutuma za unyanyasaji. Rais wa Marekani Barack Obama na mpinzani wake wa chama cha Republican Mitt Romney watakutana ana kwa ana leo usiku katika mdahalo wao wa kwanza kitaifa kati ya mitatu iliyopangwa kuonyeshwa kwa njia ya televisheni katika kinyang'anyiro cha urais mwaka 2012. Kukiwa zimebaki wiki tano kabla uchaguzi wa Novemba 6, Bwana Obama anaingia kwenye mdahalo akiwa anaongoza dhidi ya Bwana Romney kwenye kura za maoni kote kitaifa na katika baadhi ya majimbo muhimu ambayo yanatarajiwa kuamua matokeo ya uchaguzi mkuu. Bwana Romney, mfanyabiashara tajiri aliyestaafu na governor wa zamani wa Massachusetts, amepoteza kura tangu mkanda wa video uliorekodiwa kisiri ulipoonyeshwa mwanzoni mwa mwezi huu akiwaambia wafuasi wake matajiri kwamba 47% ya Wamarekani ambao watapiga kura kumchagua rais bila kujali walivyo, hawalipi kodi na wanajiona kuwa ni waathirika waliostahili kusaidiwa na serikali. Katika siku za karibuni, mgombea urais kupitia chama cha Republican Mitt Romney na mgombea mwenza Paul Ryan wamekabiliwa na maswali kwenye vyombo vya habari kuelezea bayana kuhusu sera zao kuliko kutoa ukosoaji kwa sera za Rais Obama ili wapiga kura waweze kufanya maamuzi ya nani watakayemchagua Novemba 6 mwaka huu. Mobare Matinyi ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa hapa Marekani.
Toka Rais Obama awe madarakani, sifa moja kubwa ya watu wa Republican ni kwamba wanalaumu, wanashambulia, lakini hawaji na utatuzi madhubuti. Na Romney naye pia ameingia kwenye huo mtego, na wakati mwingine amekuwa akielezwa kwamba kwa mfano bima ya afya unaipinga, lakini wewe pia ulipokuwa governor wa jimbo la Massachusetts alifanikiwa kuleta mpango unaofanana sana na huo wa Obama. Sasa wanamuuliza unachopinga ni nini na unataka ushauri nini. Watu wamekuwa wakijiuliza hili swali. Kwa hiyo hili doa la watu wa Republican kutokuwa na mpango au mawazo mbadala lazima litaibuka, kwa sababu inaonekana ni sifa yao kwa kiasi kikubwa katika miaka minne hii iliyopita.
Tutapata uchambuzi zaidi na Bwana Mutinyi kuhusu mdahalo baina ya Rais Obama na Bwana Romney usiku wa leo baadaye katika matangazo haya. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Wanamgambo wa Kiislamu ambao wanadhibiti eneo la kaskazini mwa Mali wamemnyonga mtu mmoja aliyeshutumiwa kwa mauaji. Msemaji wa kundi la wanamgambo la Ansar Din ameiambia Sauti ya Amerika VOA kwa mtu huyo raia wa Mali katika kundi la waasi la Tuareg aliuawa kwa kupigwa risasi huko Timbuktu jana usiku. Msemaji Sanda Old Boumama anasema Ansar Din ilichukua hatua hiyo kufuatana na sheria ya Kiislamu. Boumama anasema mtu huyo alikiri kumuua mtu mwingine kufuatia mzozo mdogo na alijisalimisha mwenyewe kukabiliwa na hukumu. Hakuna uthibitisho huru juu ya matamshi ya msemaji huyo. Marekani inasema ina nia ya dhati kufanya kazi na Afghanistan na kwamba mpango wa kuondoa majeshi ya usalama unaendelea licha ya vikwazo vya karibuni. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Hillary Clinton amesema leo kwamba licha ya vizuizi katika miezi kadhaa iliyopita na siku zenye ugumu ambapo zipo mbele yetu, nchi zote zitafanya kazi pamoja kuhakikisha uthabiti na usalama wa baadaye kwa watu wa Afghanistan. Hakuelezea vizuizi hivyo, lakini kumekuwepo na mifululizo ya mashambulizi ambayo yamesababisha vifo kwa majeshi ya kimataifa pamoja na ya wenzao wa Afghanistan hivi karibuni.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Na habari basi iliyobeba uzito jioni ya leo ni mdahalo wa kwanza wa gombea kiti cha urais hapa Marekani ambao utafanyika usiku wa leo baina ya Rais Barack Obama wa chama cha Democratic na mpinzani wake Mitt Romney wa chama cha Republican. Mdahalo huo unatazamiwa kutizamwa na mamilioni ya Wamarekani. Mwenzangu Esther Githuyuwat amezungumza na Mobare Matinyi, mchambuzi wa masuala ya kisiasa kutoka hapa Washington, na kwanza akamuuliza mategemeo yake kwenye mchuano huo wa leo usiku.
Utakuwa mchuano mkali na utamhusisha mtu mmoja ambaye ameshathibitisha kwa Marekani kwamba anaweza midahalo, ni Rais Barack Obama. Na kwa upande mwingine utamhusisha mtu ambaye ingawa hana rekodi mbaya huko nyuma kwenye midahalo, akionekana kwamba pia ni mtu mwenye fikra nzuri, lakini mtu ambaye katika siku za karibuni amezua vituko vya kujiharibia mwenyewe kila anapopewa nafasi ya kuzungumza. Kwa hiyo watu watakuwa wakijaribu kuvizia waone kwamba je, bwana Mitt Romney ataharibu kitu kingine, je, atasema uongo, na ndio mambo kubwa lilojitokeza katika muda wote anapofanya kampeni. Na watapenda kuona ule umahili wa Rais Obama waliouona mwaka 2008 kama bado upo umeongezeka au umekuwaje.
Mubari umegusia vituko vya hivi karibuni, na mojawapo ni lile la bwana Romney kusema kwamba hawajali asilimia 47 ya Wamarekani. Sijui kama unadhani hili litaweza kuwa labda kitovu cha mdahalo jioni ya leo.
Kuna uwezekano mkubwa hili swali likatoka kwa mtu atakayekuwa akiuliza, kwa sababu Rais Obama katika midahalo kama hii atapenda kuonekana kama ni mtu anayezungumza vitu vinavyowahusu wa Marekani, vinavyolihusu taifa, na atapenda kutunza heshima yake kama rais wa nchi. Kwa hiyo kuchokonoa ugomvi anaweza akakwepa, lakini tulitarajie hili kutoka kwa muuliza maswali. Anaweza akaliacha, lakini tulitarajie hili. Rais Obama anaweza akaligusa hili tu kwa kusema kwamba yeye anaona Wamarekani wote sawa na hawabagui. Kwa hiyo kiufundi akawa ameligusia bila kulitaja moja kwa moja, na hii itampa shida bwana Romney, pamoja na kwamba anafanya mazoezi makubwa ya mdahalo. Lakini pia Obama naye pia jana alikuwa akifanya mazoezi ambapo alimchukua Senator John Kerry wa chama chake cha Democrat akawa anaigiza kwamba yeye ni Romney, alafu wakawa wanabishana na Rais Obama. Kwa hiyo wamefanya mazoezi wao.
Kuna watu ambao mpaka sasa hawajaamua watamchagua nani, ni Rais Obama au watamchagua Mitt Romney katika uchaguzi ambao umebaki siku chache tu, kama mwezi mmoja hivi. Unadhani katika mdahalo wa leo hawa ni watu ambao wataweza kufanya maamuzi yao kutokana na mdahalo wa leo, au ni watu ambao pengine watasubiri hadi mdahalo wa mwisho baina ya wagombea hawa wawili?
Baadhi yao watafanya maamuzi leo, na hii inatokana na kwamba mdahalo wa leo utazungumzia zaidi sera za ndani za Marekani. Sera za nje za Marekani si rahisi sana kubadilisha mawazo ya watu, kwa sababu kimsingi Rais Obama anaonekana kufanikiwa. Ameondoa wanajeshi Iraki, amejaribu kudhibiti Afghanistan, amejaribu kurudisha heshima ya Marekani, ingawa kuna swala la Iran bado anahangaika nalo. Lakini mambo ya ndani ndio yanaonekana kuleta ushindani. Masuala ya ajira, masuala ya kodi, masuala ya mpango wa bima ya afya yanaonekana kusumbua vichwa vya Wamarekani. Kutokana na jinsi Rais Obama atakavyoweza kujielezea vizuri leo, anaweza akawashawishi watu wengine, ama labda kama Mitt Romney ataweza kumudu kuonyesha kwamba Obama anayavuruga haya mambo, labda naye atashawishi watu wengine, ingawa ana kazi ngumu kidogo.
Mubare Matinyi, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Wizara ya mambo ya nje ya Russia inasema ina matumaini kwamba uchaguzi wa bunge uliofanyika Jumatatu huko Georgia utarejesha uhusiano wa kawaida kati ya nchi hizo mbili. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje Alexander Lukashevich alisema katika taarifa ya leo kwamba jamii ya Georgia imepiga kura kutaka mabadiliko. Alielezea matumaini ambayo Georgia itafanya kusonga mbele katika kuimarisha mahusiano ya msingi na majirani zao. Bunge la Georgia lilikipa ushindi chama cha Georgian Dream, ushirika unaoongozwa na tajiri wa nchi hiyo Bidzina Ivanishvili. Mshindi wa uchaguzi wa bunge huko Georgia, Bidzina Ivanishvili, amebadili maoni yake ya kumtaka Rais Mikhail Saakashvili ajiuzulu. Ivanishvili amesema leo hatoi muda kumtaka bwana Saakashvili kujiuzulu. Ivanishvili pia alielezea kuendelea kutoa ushirikiano kwa rais wa sasa juu ya uundaji wa serikali mpya. Awali, spika wa bunge la Georgia David Bakradze alisema wito wa Ivanishvili unakiuka katiba, ambayo inamtaka rais kumsaidia mshindi katika uchaguzi kwenye kuunda serikali mpya. Chama cha Georgian Dream kinachoongozwa na Ivanishvili, ambaye ni tajiri mkubwa nchini humo, alishinda uchaguzi wa bunge uliofanyika Jumatatu.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na sasa basi, tukirejea kwenye ripoti za waandishi wetu, tunaelekea huko nchini Tanzania, ambapo Tanzania imetoa ripoti ya pato la taifa kwa robo ya pili ya mwaka huu wa 2012. Ripoti hiyo inahusisha kipindi cha mwezi Aprili mpaka Juni, ambayo inaonyesha kuwa licha ya hali ya pato la taifa kukua kwa takriban 6.9%, bado kuna changamoto mbalimbali za kiuchumi kwa Mtanzania mmoja mmoja, hususan katika uzalishaji na masoko. Mwandishi wetu Dina Chahali anatupasha zaidi kutoka Dar es Salaam.
Kwa mujibu wa mkurugenzi wa takwimu na uchumi ofisi ya taifa ya takwimu Morris Oyuke, changamoto zinazokwaza kukua kwa pato la wananchi mmoja mmoja, hasa mkulima, ni pamoja na mazao kutofika sokoni kwa sababu mbalimbali, ikiwemo pia changamoto ya bei ya mazao yao.
Changamoto ambayo naona bado ipo kwa mtu binafsi au mkulima na hata serikali ni kuhakikisha kwamba yale vitu vyote vilivyokuwa vimekuwa vimezalishwa nchini vinafikia sokoni, vinauzwa, ili mkulima asione kwamba amezalisha kiasi cha majunia 10 lakini kauza majunia 8, ambayo nafikiri saa hizi Wizara ya Kilimo inashughulikia, serikali inashughulikia. Hiyo itafanya kwamba yatapata soko ya uhakika na kwa haraka. Kitu kingine vile vile ni bei, ambayo ni bado inakuwa ni changamoto kidogo.
Hata hivyo, kwa upande wa uzalishaji wa chakula, mkurugenzi huyo wa takwimu na uchumi amesema kwa kipindi hicho cha robo mwaka Tanzania imefanikiwa kuwa na ziada ya chakula licha ya maeneo mbalimbali kuwa na upungufu wa chakula.
Tumekuwa na kiasi, tumeproduce nyingi kidogo kuliko mahitaji. Mikoa hailingani. Kuna mikoa ambayo inazalisha zaidi na mikoa ambayo haizalishi zaidi. Sasa kwa sababu yale mikoa mingine imezalisha kwa wingi, ndiyo tunakuwa na fursa ya kuhamisha. Kwamba saa hizi tunahamisha tu kutoka maeneo ambayo yana surplus na maeneo ambayo hayakuwa na surplus.
Amezungumzia pia maeneo mengine ya shughuli za kiuchumi, hasa uvuvi ambao amesema umekuwa kwa kiwango kikubwa kutokana na kuongezeka kwa mahitaji ya samaki katika soko la ndani na nje ya nchi. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Mkutano wa kimataifa kuhusu hali ya usalama katika bara la Afrika umeanza jijini Nairobi. Mkutano huo unajadili mabadiliko na mikakati mipya ya usalama katika nchi za Afrika na unatilia mkazo hali ya usalama nchini Somalia. Mwandishi wetu Mwai Gikonyo anaripoti kamili kutoka Nairobi.
Mkutano huo siku mbili unafanyika katika makao makuu ya Umoja Mataifa hapa mjini Nairobi na unahudhuriwa na mawaziri wanaohusika na masuala ya usalama katika nchi za Afrika pamoja na wataalamu wa usalama kutoka sehemu mbalimbali duniani. Ajenda muhimu kwenye mkutano huu ni changamoto pamoja na matatizo yanayozikabili nchi za Afrika katika masuala yanayohusika na usalama katika sehemu mbalimbali za bara la Afrika. Vilevile mkutano huu unafanyika wakati majeshi ya muungano wa Afrika AMISOM yameingia bandari ya Kisimayu katika juhudi za kuwafurusha wanamgambo wa Al-Shabab ambao ni tisho kubwa kwa usalama wa nchi ya Somalia. Na kwa bahati nzuri nimekutana na waziri wa usalama wa taifa nchini Somalia, Hussein Abdi Isa, ambaye kwanza amenifahamisha kuhusu hali ilivyo hivi sasa katika mji wa Kisimayu. Anasema majeshi ya muungano wa Afrika AMISOM tayari yameingia katika mji huo ili kudumisha amani kwa raia wa mji huo.
The latest in Kismayo now is, you know, as you know, the ground troops have entered into Kismayo to make sure there are no issues.
Anasema kumekuwa na habari za kutatanisha kuhusu jaribio la wanamgambo wa Al-Shabab za kuwashambulia wazee wa koo mbalimbali katika mji huo wa Kismayo. Na anasema hali ya usalama inaendelea kuimarishwa katika mji huo. Na kulingana na wajumbe kutoka Somalia wanaohudhuria mkutano huu wa Nairobi, hali imeanza kuwa tulivu katika mji huu wa Kisimayu, ingawa kuna wasiwasi wa mashambulizi zaidi kutoka kwa wanamgambo wa Al-Shabab waliokimbilia maeneo ya kaskazini mwa Kisimayu. Na kulingana na maafisa ulinzi hapa mjini Nairobi, majeshi ya AMISOM yanachukua hatua za tahadhari kuwalinda raia wa kawaida katika maeneo ya Kisimayu yaliyokombolewa na majeshi ya AMISOM. Hii inafuatia madai kwamba majeshi ya AMISOM yamekuwa yakisababisha maafa na hasara kubwa kwa raia wa kawaida mjini humo. Msemaji wa majeshi ya Kenya, Kanali Cyrus Aguna, anadai kwamba uchunguzi umeanzishwa kuhusu madai hayo.
Uchunguzi ambao umeanzishwa na washikadau wote.
Lakini kulingana na ujumbe wa Somalia unaohudhuria mkutano huu wa Nairobi, serikali mpya Rais Mahamud itahakikisha kwamba hali ya usalama imeimarishwa katika sehemu zenye idadi kubwa ya raia wa kawaida ili kuhakikisha wana usalama wa kutosha. Waziri wa usalama nchini Somalia, Hussein Abdi Isa.
As we have done in other regions as well in Somalia, once we capture area, territory, a city, is to make sure we immediately make sure the citizens are okay and safe.
Na anasema kwamba kama wanavyofanya katika maeneo na miji iliyotekwa nyara na majeshi, serikali inahakikisha hali ya usalama inaimarishwa katika maeneo hayo. Jeshi la polisi na maafisa wa utawala wanatumiwa kudumisha amani katika maeneo hayo. Hatimaye majeshi ya serikali yanatumiwa kuwasaka wanamgambo wa Al-Shabab na wafuasi wa mtandao wa Al-Qaeda. Na wakati mkutano wa kimataifa unaendelea hapa mjini Nairobi, maafisa wa usalama hapa mjini Nairobi wametoa tahadhari kuhusu makundi ya wanawake kutoka Somalia wanaopewa mafunzo maalum ya kulipua mabomu ya muhanga kwenye majumba makubwa ya serikali na sehemu zenye idadi kubwa ya watu. Yalihusika na kuteketezwa kwa ofisi hizo za serikali na stakabadhi muhimu za serikali zilichomeka, hasa zile zinazohusika na uhalifu na masuala ya usalama. Mwaiki kwenye Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naam, katika makala ya afya leo yanayoletwa kwako kama sehemu ya VOA mtandao wa afya Afrika, shirika la afya duniani WHO linasema mikakati muafaka ya matibabu ya ukimwi inahitajika katika mataifa yanayoendelea ili kumaliza ubaguzi dhidi ya watu walio na ugonjwa huo. Shirika hilo linasema kuna makundi kadhaa ya wagonjwa walio katika hatari ya kubaguliwa na hawawezi kupata dawa za kupunguza makali ya virusi vya HIV. Mwandishi wa VOA Jody Kapwa anaripoti na Esther Githuyuat anaisimulia ripoti hiyo.
Tafiti za hivi karibuni zinaonyesha kuwa dawa za kudhibiti makali ya virusi vya HIV huongezea wagonjwa siku za kuishi na pia zinaweza kuepushia watu hatari ya kuambukizwa virusi vyenyewe. Ni mbinu inayojulikana kama matibabu kama njia ya kuzuia. Ina maana kwamba sasa mataifa yana uwezo mkubwa wa kuzuia ukimwi kuenea kwa kutumia dawa hizo kukinga watu wasiambukizwe virusi vya HIV. Hata hivyo, mara nyingi wanaohitaji matibabu au usaidizi wa kuzuia virusi vya HIV hawapati huduma hizo kutokana na umaskini. Dr. Gottfried Henshaw ni mkurugenzi wa idara ya HIV na ukimwi katika shirika la afya duniani.
Tumetambua kwamba katika mataifa mengi kungali na ubaguzi dhidi ya makundi kadhaa ya watu, na katika baadhi ya mataifa mienendo ya makundi haya ya watu inachukuliwa kuwa kinyume na sheria. Kuwa kahaba katika mataifa mengi ya Afrika ni kinyume na sheria. Katika baadhi ya mataifa tendo la wanaume kushiriki ngono na wanaume limeharamishwa kisheria, na hivyo basi bila shaka ni hatia hata kwa wanaoshiriki tendo hilo kutumia dawa za kujidunga kwa sindano.
Kundi la wanaume wanaoshiriki ngono na wanaume wenzao ni miongoni mwa makundi yaliyotambuliwa rasmi na mashirika ya WHO na UNAIDS kuwa ya watu walio kwenye hatari.
We see barriers for these individuals to access.
Tunaona vizingiti kwa watu hawa kupata huduma za matibabu, na bila shaka tunaona kwamba kutokana na hali hiyo katika maeneo mengi makundi hayo yana idadi kubwa ya watu wanaoambukizwa virusi vya HIV, vile vile wanakufa kwa wingi.
Sehemu nyingine ya mkakati mwafaka inajumuisha swali kuhusu wakati unaofaa wa kuanza matibabu. Siku za mwanzo ambapo dawa za kupunguza makali ya virusi vya HIV zilipatikana, watu walipewa dawa zenyewe baada ya miili yao kukosa kinga ya kukabiliana na maradhi, walipoanza kupata maradhi yanayoshambulia mwili ukiwa dhaifu. Hali ya afya mgonjwa ukimwi hukadiriwa kwa vipimo vya CD4. Vipimo hivyo hukadiria chembechembe za kujikinga dhidi ya maradhi alionayo mtu. Henshaw anasema kuanzia miaka hivi majuzi, pendekezo limekuwa kwamba matibabu yaanze mapema zaidi kabla ya mwili kuwa dhaifu.
If you start as soon as possible,
ukianza matibabu haraka iwezekanavyo, na hilo ndilo linalofanyika wakati huu Marekani kutokana na mabadiliko ya sera yaliyofanyika, unaweza kumfaa mgonjwa. Sasa shirika la WHO linapendekeza matibabu yaanze ikiwa vipimo vya CD4 vya magonjwa ni chini ya 350, hali ambayo ina maana kwamba tayari uwezo wa mwili kujikinga dhidi ya maradhi umeanza kuonyesha dalili za kuwa dhaifu, lakini bado mtu si mgonjwa sana.
Kwa kuwapa wagonjwa matibabu ya mapema, maradhi mengi ambayo hushambulia mwili ukikosa kinga yanaweza kuzuiwa. Tafiti mbili za hivi majuzi zimethibitisha kwa mbinu ya matibabu kama njia ya kuzuia inafanikiwa. Utafiti mmoja ulichunguza visa ambapo mke au mume anajipata na virusi vya HIV ili hali mwenzake hana. Dawa za kukabiliana na makali ya ukimwi zilifanikiwa kwa 96% kukinga mume au mke asiye na virusi vya HIV dhidi ya maambukizi. Utafiti wa pili uliashiria kuwa dawa za kukabiliana na makali ya virusi vya HIV zikitumiwa na mtu asiye na virusi vyenyewe kabla ya kushiriki ngono zinamkinga dhidi ya maambukizi.
Even if you give drugs prior to exposure,
ukimpa mtu asiye na virusi vya HIV dawa hiyo kabla ya kushiriki ngono bila kinga, unaweza kumzuia kuambukizwa virusi hivyo. Hivyo basi shughuli nzima ya matumizi ya dawa za kupunguza makali ya HIV imekuwa ya kufurahisha, lakini pia inakanganya.
Afisa huyo wa WHO anasema mpango wa kuwapa watu wengi zaidi dawa za kupunguza makali ya HIV haraka utagharimu pesa nyingi, labda mabilioni ya dola. Hata hivyo anasema gharama itapungua baada ya muda mrefu na maisha ya watu wengi yatanusurika.
You will have quite impressive reductions.
Maambukizi ya HIV na vifo vinavyotokana na ukimwi vitapungua kwa jinsi ya kufurahisha sana. Hivyo basi tunakisia kuwa kufikia mwaka wa 2020, maambukizi mapya zaidi ya milioni 12 yanaweza kuepukwa, na pia vifo vya watu milioni 7.4 vinaweza kuzuiwa. Kwa ufupi, watu wanahitaji kutumia pesa katika matibabu ya HIV, lakini matokeo mazuri yataonekana.
Dr. Henshaw anasema shirika la WHO linaandaa maelekezo ya matibabu ambayo yatafaa mataifa yanayoendelea. Nia ya shirika hilo ni kusaidia mataifa hayo kuanzisha mikakati ya kutunza na kutibu makundi yaliyo katika hatari ya maambukizi.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kitangaza kutoka Washington DC. Sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa naye Mkamiti Kibayasi.
Milipuko minne mikubwa imetokea kwenye mji mkubwa kabisa nchini Syria wa Aleppo unaodhibitiwa na serikali na kuwaua watu wasiopungua 40 na kujeruhi takriban 100 wengine. Shirika la Amnesty International linasema majeshi ya usalama ya Sudani Kusini yametenda ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu huku wakifanya kampeni ya kuwapokonya silaha raia katika jimbo la Jonglei. Kundi lilisema katika ripoti ya leo kuwa ukiukaji unaofanywa na wafanyakazi wa polisi pamoja na jeshi unajumuisha unyanyasaji, ufyatuaji risasi na ghasia za ngono. Wanamgambo wa Kiislamu ambao wanadhibiti eneo la kaskazini mwa Mali wamemnyonga mtu mmoja aliyeshutumiwa kwa mauaji. Msemaji wa kundi la wanamgambo la Ansar Din ameiambia VOA kuwa mtu huyo raia wa Mali katika kundi la Tuareg aliuawa kwa kupigwa risasi.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera za serikali ya Amerika.
Kundi la wafadhili wa Amerika ya Kati na kimataifa ikiwemo Marekani hivi karibuni walikutana kwa mkutano wao wa tatu kupunguza kiwango cha uhalifu na hasia katika nchi za Amerika ya Kati. Tangu mkutano wao wa kwanza Juni mwaka 2011 kumekuwa na maendeleo makubwa, alisema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Hillary Clinton. Alitaja kwamba ukilinganisha na miezi sita ya mwanzo wa mwaka 2011, kiwango cha mauaji kimeshuka katika nchi za Guatemala, Honduras na El Salvador. Lakini pia alitoa wito wa kutaka hatua zaidi zichukuliwe wakati kiwango cha hasia kingali kinabaki kuwa kikubwa. Hatua ya kwanza, kuongeza mara mbili juhudi kulifanya jeshi la polisi la kanda kuwajibika kwa raia walioapa kuwalinda. Kwa mfano, Marekani imefadhili mipango ya vituo vya polisi kwa mfano huko El Salvador na Guatemala. Mipango hii inatoa mafunzo na vifaa kuhakikisha polisi wa miji wanahusika katika jumuiya zao kujenga uaminifu baina ya raia na jeshi la polisi na kulenga maeneo ambayo wahalifu wanafanya operesheni zao bila kuadhibiwa. Eneo lingine la kuzingatia ni programu ya kuzuia ghasia ambazo zinalenga wale walio rahisi kuandikishwa katika magenge ya uhalifu, hasa vijana na watu waliotengwa katika jamii. Idara ya maendeleo ya kimataifa ya Marekani, USAID, inafanya kazi katika maeneo yenye uhalifu mkubwa nchini El Salvador, Guatemala na Honduras, ikishirikiana na makundi ya kiraia, viongozi wa manispaa na biashara ili kutoa elimu na mafunzo ya ufundi stadi kwa makundi yaliyo kwenye hatari kubwa. Ni muhimu kwamba nchi za Amerika ya Kati zinaendelea na dhamira zao za kisiasa ambazo zimeleta mabadiliko ndani ya serikali na jamii. Tangu mwaka jana, Honduras ilipitisha sheria inayoruhusu kusafirisha hadi nchi nyingine wafanyabiashara wa magendo ya madawa ya kulevya. Costa Rica imeimarisha vikosi vyake vya polisi na mahakama. Guatemala imeongeza juhudi zake za kukamata madawa ya kulevya na wahalifu katika mpaka na Mexico. Mwisho, ni muhimu kwa nchi fadhili kama vile Marekani kuendelea kuratibu juhudi zao kwa lengo la kufikisha rasilimali kwa wenye kuhitaji zaidi. Mwaka huu Marekani itatoa dola milioni 135 kwa ajili ya mipango hii, idadi inayofikisha msaada jumla wa Marekani kutolewa mnamo miaka mitano iliyopita kufikia karibu nusu milioni ya dola. Kutokana na ushahidi, alisema waziri Clinton, pesa hizi zimetumiwa vizuri. Tuna fahari ya kushirikiana na nchi za Amerika ya Kati kwa sababu ya ushirika wetu sio tu kupunguza uhalifu, ni kuhusu kujenga jamii yenye usalama na imara ambazo zitawezesha jumuiya zote kufanikiwa.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera za serikali ya Amerika. Na hapa ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliosikika hii leo, msimamizi wa matangazo Esther Gidoyua na mwendeshaji wa matangazo Dwayne Collins, mimi ni Khadija Riami
nami ni Mkamiti Kibayasi,
tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.